mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Pourquoi elle a mauvais boyer pour la mon avance on a dit na cannabis au dinene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala ou to Washington DC. Ya mopenza na bokuse nini tozali na yango na lina cannabis au sango ya mokili lelo. Likita makutano liambala zumi likangivi kukebia yango si manamikolo misatu ya musala na Kinshasa li salamaki pona kuluka kubungisa lubi ya Afrika mpe li sangisa ki batu kuleka ankoto yoko bautaki inambula matari na misalame soezi civile pe na bikolo misusu bia Afrika.
Engagement na espoir na biso eza kwe toza vraiment determiné ya komona makambu echange na mboka na biso surtout na perspective ya ba 10, 15, 20, 30 prochaines années au ESA, espoir au ESA que tout noue par partenariat et Afrika.
Et que le Congo démocratique et l'ongona FMI, Fonds monétaire international, la Bayoukani, Mbalaya Yambo, Pona Manaka, Mabale, Matika, Maye, Sinana Yango, Izali, Koulamboussa, Kita, Peko Bongisa, Mbongwana, Yankima, Pebo Mati, Yamolungé, Na Ekolo, Amerika, Izali Bongo, Pona Misolo, 2,87 milliards de dollars.
Vous avez déjà fait 800 millions de dollars. Pour vous, vous êtes à la barre à la infrastructure. Vous allez marcher et vous allez marcher. Pour faire comprendre par votre peuple, il y a un monde à conclure, il y a une collaboration là-dessus.
Baiki na bayi politiki pe société civile bakanga maki mwantango lobilo leki na Kinshasa tango bazalaki kopesa mikanda pe kolambusa batu koboya kobongola bukuli konzi nalina kanabiso na bozindo ya lelo tokolobela yango na moko ya bayi politiki bazalaki na milulu miango mokambi ya Lungumba Alternative 2028 Ados Ndumbati makambo maimanso tokokendi na bolai nango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Sango yangu ilingila mina Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote iti sango.
Mokonzi ya ekolo Amerika uazilina ibunga Joe Biden pe mkukani wa ye ya ekolo Chine Xi Jinping bako zala lelo na lima na mokolo mwa yambo ya bokutani ya bakonzi ba region ya Asia Pacific yambo na bokutani mutu na mutu mokolo mwa poso
bakonzi bango babale bako zala na bokutani ya boyokani ya mambi mankita mpo na Asia Pacific APEC et sangisi bikolo ntuku mibale na yoko baye ba salaki ba salaka nkita to PIB mondial ya pourcentage ntuku motoba ba komaki mokolo mwaminei na ingumba mokondi ya ekolo Peru na ngonga moko na bakondi ba susu bakondi ya bikolo misusu mpe bambula matari ekozala bokutani ya mbala misato mpe ya mbala mibale ya mwa koleka mobu yoko bango babale bako kende sima na G20 na Brésil.
Donald Trump mokonzi oyo a ponami na maponami a sakolaki lobi ete a lingi ko pesa minister ya mambi ya mbokolongono na Robert F. Kennedy Jr.
Azali lisusu ko kanisa ko pesa mosala na basambeli baye moko na bibunga ya motuya ya misala ya bosembo ya federal na botambwisami ya RFK Jr. Ministeri ya mambi ma bokolongono e kosala mosala makasi na tina ete moto nyonso amibatelama biloko to ba produit chimique biye biko bebisa mayi mpe mopepe bankisi bibomaka banyama misala ya mino mpe bobakisi ya biloko mabe ekomaki mokonzi ya ntuku minei na sambo ya mikolo mizaliko ya na bopesi ebonga na mwana nkazi na ye John F. Kennedy.
Na COP 29 ba ONG et telemeli bomunisami ya penina nkoto yoko ya kama mwambe ya ba lobbyiste ya mambi matali energie fossile to esansi ya na baku.
Engebene na ba ONG pene na nkoto yoko kama sambo mpentuku minei na misato ya balobiso ya mambi matali eneri fosilto esansi. Bazali na misala ya COP 29 na Azerbaijan ekolo moko monene eye ebimisaka pitilolo. Libaku po na bato ba bate la kaisika to environnement po bokutani ya molongo na mokolo mwalelo ezali kotala mambi manguya mpe ba energie fosilto esansi bizali ba kolo makambo yango na pourcentage tukuli bwa ya bopezani ya COD na mopepe.
Misala nya bo tiki mandoki bo zongi na bo sivili bo tombolami na mboka pe kinyatu PDDRCS na bo uti na Ituri milakisi na bana mboka ba soda ba kalankama yoko na tuku sambo na minei ya lingumba ya basimba mandoki ya Ituri.
Milulu miango misale makilobi loleki na libaku ya bo silisi ya mwango ya misala ya likulo makasi ya Organisation Internationale ya Migration to OIM baso da baye ya kala ya lingumba kodeko FRPI mpe FPIC ba salisaki misala mia boutiki mandoki mpe bozongi bo civili na site ya Diango na ba kilometre pene na zomi ya mboka Bunia na Ituri esika wapi bazalaki
koleka bato nkoto tukumitano bazwaki mangwele ya mbala ya liboso to première phase to ya bobeti ntangwa ya mangwele ya kubundisa mpox na ekolo Congo Demokratika.
Ministre ya mambi ma bo kolongono bo peto pe bo mi bateli Roger Kamba asakola ki motango yango na ntango azalaki kosolola na bapanzi sango lobi loleki na Kinshasa amonisaki ete na mobu eye RDC ezwaki motango ya bato koleka nkoto tukuminei baye ba belaki bokono ya mpox na kati na bango pene na nkoto yoko kama yoko mpe tukumisato ya bato bakufaki.
Suka festival amani ya mbala zomi eko salima uto mokolo mwa zomi na motoba kino ya zomi na sambo mizali koya na goma izali engumba mokonzi ya ituka eno kivu.
Yangonde elobili ebisi lyoko ya baye bazali kolenge la milulu miango eye sakola maki lelo ngonga mukie yambu ya kolongola mokano ya kupikisa milulu ya festival na ntina ya mambi mambo kingi. Festival amani ezali milulu miye mizali kupesa maboko na misala miya boyoka ni to cohésion sociale, bolandeli mambi, ma bo bangi, to traumatisme, bo keli misala ya bilenge, mpe bo tomboli nkita ya molongo, ya malonga na mboka goma.
Bana ba ekolo Gabon, ba bengami kokende kosala maponami, lubi mokolo mwamposo, pona kupesa maboko tote na mongo ya mobeko likonzi moye muzali kulengi la mingi mingi regime presidentiel forto bo konzi ya mokonzi ya kanza ya makasi na manda ya mibu sambo ya kuzila mbalayoko.
Bakonzi ba sakula kiete ba lengeli manso na tina ya kumunisa na polele nyonso misalami ya maponami na bubui bato ba talaka mpe balandelaka maponami na molongo to ba observateurs internationaux.
Na ekolo Senegal ba poni ba bengami na maponami mokolo mwa engapu na kupuna ba kilini beko ya liboso ya ntango eye esingili kufungula nzela na botiyi na misala bilaka ya bobongoli regime to bo kambi ya sika.
Suka ya ba kilini beko, suku ya ba kilini beko ya ekolo Senegal parema monokameral ya makasi ya nkama yoko mpe tuku motoba na mitano ya ba poni etambolami wuta maponami maleka na 2022 na parti ya mokonzi ya kala makisala esika wapi malandi bien molandi waye oyo aponamaki alonga kite na maponami ya mokonzi ya ikolo na basiro di maifai
matende mingi Antoine Roger Bulamba ozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Likita libengani makutano ya mbala zomi li kangi bikuke bia yango si malami kolomisa tu ya mosala na Kinshasa li salami pona koluka kubungisa lobby ya Afrika pe li sangisa ki bato kuleka koto yoko bayimbu la matari na bayibasala kami sala babangu moko na mayimatali kita politiki pe bomoyi babato na ekolo Kongo demokratika na bayiba utaki bisika misusu na Afrika andre reportage azalaki na isika yango pe apesi biso sangoi.
Banambula mingi, forum ya makutano isili komitia lukula etando isika wapi baibazwa kamikano na Afrika, bakanisaka lisusu bokoli ya nkita ya kontinant. Na 2024, na mama ya likambo, New Deal. Mululu yango muzali na mukano mwakotunga RDC, pe Afrika ya makasi mpe ya bumengo. Toyo kamo bandisi ya mabungisi makutano Nicole Sulu.
Kwa senyeli awa pe sika wa, kopese mouni selo ya sika. Dili ya sika ya Afrika. Dili tobo yo kanibu wa sika, ezali e yanona biso. So kito sali yangote, nani akosala yango. So kito sali yangote, nani akosala yango ni sika yango.
Pona bilenge mingi ya ba entrepreneur, lulenge ya makambo mae mapesa kalibaku ya motuya ya kosala ba koneksyon, pe kokoli saba rezo na bango. Toyo ka bango.
Baispoir na ngayi ezali oto bingi na lopoto ya mundele rezotaji. Rezotaji ezali eloko oyo ya kia, ngana moninga na yoto, ningani maboko, tomatibiso nyoso elongo. Na makamu nyoso tozo sala. Po mutu moko akokiko, petetu kukisa makambo lingayo sala te. Me elongo biso nyoso tokokiko kukisa, par rapport ya makati ya mutu nyoso kukiko aporte.
Voilà, espoir nanga na forum makutano awa, ezana nous plaisir makasi pona biso par rapport au fait que forum oyo est valorisé na nous ba jeunes entrepreneurs congolais oyo ba pesi biso ba invitation spéciale tindenge toyé. Alors, engagement na espoir na biso eza que toza vraiment déterminé ya komona makambu échanger na mboka na biso, surtout na perspective ya ba 10, 15, 20, 30 prochaines années oyo eza et espoir oyo eza que to noue ba partenariat ya sika to échanger naba potentiel investisseur ba partenaire pour que to accélérer innovation développement ya tout ce qui est technologie na mboka na biso
pour nanga ko participer na événement o ezali estengo kozala déjà un jeune na mboka na biso nazali élément moko ko impacter positivement na processus économique et na ndenge événement o ezo sunga ba jeune entrepreneur. Donc, ils arrivent pour avoir l'occasion de participer. Pour qu'ils puissent apprendre encore plus, l'idée de nous aller pour faire avancer non seulement Congo en particulier, mais Afrique en général.
Dans le monde, Félix Tshisekedi Mokonzi à l'école Congo démocratique, a été fait à 7 ans dans le tome de l'Abomoko en Afrique, pour qu'il soit venu à l'Italie. Félix Tshisekedi.
Votre participation.
Vous allez voir bino na likitali, vous allez li tato li nene ya bomi pesi bwa biso banso pona Afrika ye izali kozwa bomoko na yango na maboko na miso na miso likitali li vu lo lenge mosusu lo ya Afrika ya bomoko bomoko bwango bozali mbala moko makasi mabiso na bisika tozali kokeni
notre destinée.
Na suka ya forum e ya makutano ebengami tango ekoki mpona bakambi ya Afrika, ba entrepreneur, pe bana mboka bami pesa na boyokani boye bwa sika, mpona kotunga RDC, pe Afrika ya bomengo, pe ya makasi. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Ekolo Congo démocratique elongo na FMI, Fonds monétaire international, bayokani pona mbala ya yambo pona manaka mabali masika mayi tina na yango ezali kolamusa nkita pe kobundisa mbongwana ya klima pe bomati ya mulungi na ekolo eye ezali ya misolo dollar milliard 2,87 pona mibu misato. Nathalie Sekabouro Simorabie.
Manaka mabali bango matongami likolo ya manaka mamisala miambula matari mai mazali kolendi sabokoli ya makasi mpe ya bato banso na nzela bozongi bwa kimia mpe bokengi kobunzi sabomati bwa ntalo ya biloko kotia mosolo na ba infrastructure pe botiami na lombango ya nkita pona kokela misala bilanga be bongo na bongo. Ministre Mambi Mankita to finance Dudu Fuamba. Ya ta isiete, misolo minye mizali na ntina mingi pona kosunga misala miambula matari na bokeli nkita mpo boiki sima kasi na nkita. Ata isi lolenge yango ekotiama pona bobiki malamu ya bana mboka.
Makamuya FMI ya program 7, kuzala deja na 800 million dolar. Oyo, kita la gana na infrastructure. Isali marate, isika wa sali marate. Faire comprendre par le peuple ayant mon concret, il y a collaboration là-dessus. Moi, 15 km de mon courrier, non, on est là, on a 20 km déjà, à 400 millions, il n'y a pas peuple en CPI. Ça, là, il y a besoin de moi à 400 millions, ils ont tout ça, tout ce qu'on fait. Alors, c'est comme ça que, différence, il y a aujourd'hui, il y a tout le monde, il y a moi, la dame, il y a mon mot, il y a moi, tout ça, c'est là, mais ça, c'est un bon cas, c'est bien. Différence, on souffre. Aujourd'hui, dans le programme, on va voter. Aujourd'hui, des programmes. Le programme sur la PPI, il y a 1 milliard 100. On a fait des autres qui étaient directement à la population, à ma gamme, il y a un investissement. Centrale hydroélectrique, moi, on est là, au peuple, on a appris la collaboration nationale. Parce que les autres, pour préserver le climat en Bissau, il faut donc préserver la forêt. Ma maman, la tata, la PPI, il y a un territoire en Bissau. Ma tata, la 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 tata, nous avons fait ça dans la société. Mais ça, par vos solutions, on dit aussi dans la société. Il y a une position qui, c'est comme ça que nous avons négocié un deuxième programme. Comme ça, vous avez fait ça dans ma solution. Et je veux dire, nous avons fait un ministre en train de jouer les filles de vous en avance. Parce qu'au moins, on a fait la collaboration dans l'histoire.
Na manaka maye matali mbongwana ya klima pe bomati bwa mulunge na ntina ya koluka ete RDC kokisa makambo esengeli kosala mpo ebengami peyi solution tomboka ya biyani. Kasi na motuna ya koyeba soki nyongo eye mboka ezuli susu na FMI ekopeza mpasi te ministre d'etat ya mambi ma budget Aimé Boji Sangara ayano liboye.
Nous sommes moins endettés que d'autres pays. Il y a une question, il y a qu'on soit en train de la responsabilité de l'Union. Et si papa qui est en train de se faire, il y a un mérite à la fin de gouvernement a dit ce qui est en train de se faire. Il y a un mérite à financer par investissement. Moi, il faut que ça me moi, il faut augmenter la capacité de la vie pour produire du lot à Bolivia. Pour importer du lot à Bolivia, ils ont normal. Les pays, le Congo, la vie, on a ma bébé, tous en Ayango, Moula. Et donc, pendant toute l'année, on ne peut plus continuer à dépenser 4 milliards de dollars pour avoir importé du lot à Bolivia. Il y a un bon mot de tous les autres. Et nous sommes sous le Kalibanda, pour qu'il y ait béni la carte du secteur agricole pour produire du lot à Bolivia. Ce qui dépend de la Libanda, on a eu un bon mot d'esclave.
Pour la motali si longi, il y a FMI, René Tassoba. Il y a un mot qui pèse les sous ma casse, et qu'on y quitte ma casse, dans quitte l'école Congo démocratique, et qu'on quitte sa ndenge, mitango, moi bobongo li misolo, mitungi sa maka, pe bongo la bongo. Tozo kimpe, malo baba motali si longi, FMI, René Tassoba.
Un facteur qui va permettre
de. Les alliés du Cambodge, pour que ça nous là, n'a pas pris ce maka qui commande au quai, n'a pas et d'aller les camps de Botambola et Nongo, même à Bongistia de la Matale. Les conduits, les sous-sous, les amis, tout ça, là, c'est tout qui l'a mis ça là, pour la bilingue, pour les jeunes, pour la base.
Et aussi les femmes.
FMI et PC Missolo, dollar milliard 2,87 pour la Manaka Mango. Nathalie Sekabouo Rossimourabillé pour la VO Afrique Kinshasa.
C'est quel comité en Walina Cannabiso, Nabozindo. Baïké na baï politique ibe société civile ba kangamaki mo ntango na Kinshasa lubuleki tango bazalaki kolamusa bana mboka kuboya bobongo libuku likonzi ezali na yesika pe kutia mosusu na linaka na biso na bozindo ya lelo to koyamba bongo moyi politiki oyazalaki kati na baï bazalaki na milulu biango mukambi ya lingomba alternative 2028 ados ndumba sicholanda.
Je pense qu'il faut qu'on replacer le contexte, Bisounio Sotoukaki, le 23 octobre 2024, Monsieur Tshisekedi Azalaki Takisangani, Toukaki Ndeko Tshisekedi, na Makanisinae, Zali, yako changer, bien sûr, constitution et la République démocratique du Congo, en touchant l'article 220, qui nous parle, bien sûr, de la forme de l'État en République démocratique du Congo. Bisopé Nangamouya opposition, nous nous sommes organisés autour du collectif Sursaut National qui regroupe des partis politiques mais aussi des acteurs de la société civile et des personnalités politiques indépendantes. Le 9 novembre, à Fatima, nous avons lancé le collectif pour dire non au troisième mandat de M. Félix Tshisekedi. Non. Non, Tolobi, non, le troisième mandat, il y a M. Tshisekedi. Non, bien sûr, le changement, il y a constitution congolaise, Ozali, Mobeko, Likonzi, Yamboka, na Piso. Lobby te prévoit qui une activité de sensibilisation, c'est-à-dire quoi? Sensibiliser le peuple congolais, toujours qu'il y a pas différents carrefours, Nakatafuna, Nakoukaboula, Batract, pour dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, non à troisième mandat et non au changement de la Constitution. Malheureusement, nous avons vu Tozalaki interrompu naba policier, ba Komeli Bisowana, ba Sengi Bisoto Panzana, Toyebisi Bango, selon article 26 de la Constitution congolaise, nous avons informé l'autorité urbaine que nous avons une activité. Et la seule chose que l'autorité urbaine a fait là, et donc, l'autorité urbaine a convaincu ça là, et Zali Kaka, qu'on sécurise l'activité de la Bisso, selon bien sûr article 26, il y a constitution congolaise. Malheureusement, Tokutani n'a pas policier Moko très irresponsable, pas policier, pas convaincu brutaliser les militants de la Bisso, pas petit maman Bernadette Tokwaoulou, pas petit maman Négo la Bisso Moussou Yabassi, qui va y avoir un bango, pas un pena, honorable, c'est ça là. Naba caméraman, naba journaliste Moussous, malheureusement. Et l'autre pessimiste, Bassi Mingi Namotema, ils ont pu être libérés 4 heures après, mais, et l'autre autolobi, n'a peuple congolais, pas à la Kimia, nous allons continuer l'activité la Bisso, ti na souka, ti, monsieur Tshisekedi, à Kotika, makamu, ou à rechanger la constitution et à Congo.
Bongo, ba activité sur Milulu Bozakosa, la Izaki ya Kimia, Izaki ya Nipoba, ba Kangala, sous ba Beta Basus.
Mais, Ndegolangaï, qui ne sait pas aujourd'hui que M. Tshisekedi s'est transformé en petit acteur? Nanaye bien ôté, Nakokangaba opposant. Ma Kassinaï, le Lozali Kokangaba opposant, Kokimi Saba opposant, Libanda Mboka. Tu vas nous ébeler, bazan à exil, le Lozali, bazan à prison. M. Tshisekedi est en train de devenir un petit dictateur en République démocratique du Congo. Activité nabissoise, distribution des tracts.
Activité
de distribution des tracts. C'est-à-dire qu'au Cabo, la Mikana, la Mike, 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 la transport. Toujours, il s'est dit que l'homme a construit un abisso et que Zali Tinate, M. Tshisekedi, a l'ouka, a tika la libella. Surtout, Kazali incompétent, a kamimboko depuis plusieurs années. Malheureusement, aucune solution n'a été trouvée, même à l'un des plus petits problèmes au Tozan, la République démocratique du Congo.
Bon, on a mis en place un social. Mais, on a mis en place un social. Mais, on a
mis
en place un
social. Nous sommes dans un régime d'information et non un régime d'autorisation comme c'était le cas à l'époque de Mobutu. Nous avons informé l'autorité urbaine depuis le lundi. Nous lui avons dit que nous allons organiser une manifestation na combo ya sursaut national pour bien sûr dire non au changement de la constitution. Mais malheureusement, comme tous les Nabatou, Oyo, c'est pour cela qu'ils ont envoyé les militaires, pas menacés, pas militants, pas kangaba honorable, Denis Sanga, Namaman Bernadette Tokwaoulou, Naba journaliste Moussoua Kangamaki, Naba caméraman Moussoua Kangamaki. C'est pour vous dire que M. Tshisekedi ne respecte aucune disposition de la Constitution. Même la Constitution qu'il voudra changer là dans sa tête, il ne la respectera pas.
Mais si on a besoin de changer la constitution, il y a une question qui a changé la constitution, tu peux modifier la constitution, et petit samité, il y a beaucoup de conduits à ce qu'on est le Congo démocratique.
Non, d'accord. Ndeko chiseke dit tu vois qui vient bisonnioso tant aso a fondé mon ornée tu vois il bisonnioso makamu alobaki alobi clairement que makamu yabamana et atala yango, c'est-à-dire il fera un référendum pour demander au peuple à longola article 227 ou à fondé yango. Ce n'est pas normal de kunangai, nous ne pouvons pas accepter cela. Voilà, donc l'intention, le fait déjà il y a qu'au vouloir, il y a qu'au fond, voilà. Article 220, c'est-à-dire qu'il a l'intention de changer la constitution.
Car c'est toi qui était bah, sous ce bah, sala, mon collègue lobby, mon collègue poso, bah, ça la marche, n'a pas monté pour n'a qu'au spécial, ma boko n'a macanissi à mon conseil, mon boko, à bongola, beaucoup de conseils, et comment n'a pas paya, et ça y a pas paya, et ça m'a mobilisé n'a kati, et pékissi,
cause, mais vous comprenez aujourd'hui que République démocratique, Congo, et commis dictature. Tant ou UDPS, parce que l'activité n'a pas au moment la police et que tout ça va monter. Et ça, c'est l'opposition. Ce qui est au Sangani, cette opposition, opposition à Pété, opposition à Nzala, n'est-ce pas que tu sais ce qui cette opposition à Nzala a s'organisé, à Tinaka armée, à Tinaka service de sécurité, à ANER, à Yakopet, à militant à Bissot, et Zali Mawabmingi. De comprendre que M. Tshisekedi a dit qu'on opposition et s'organiser. Mais nous lui disons ceci, de continuer l'activité à l'abisso de manière pacifique, de la manière n'engue sénémaki, la conscience congolaise, nous allons continuer et mettre projet naïe hors état de nuire de la République démocratique du Congo. Voilà.
Bongo, et mon intérêt de quoi la que bozo banga, bino bozo banga référendum, successivement, bah le bah, constitution kalana, constitution si kabolingi, ni ni, mon intérêt bongo te.
La consigne na yon ne konangai, tout le bananum clairement. Tant où UDPS a organisé l'activité, ils sont sécurisés par la police. Tant où Bissot opposition, tous ont organisé l'activité, tous allés brutalisés par la police. Dites-nous, qui a peur de qui? Tous à la claire, ne konangai. Qui a peur de qui? C'est M. Tshisekedi qui a peur du peuple congolais. Nekonangai, je veux vous dire une chose. Et l'okoana, et kotikala, kakana moutou, il y a M. Tshisekedi. Et kotikala, rosalamate, en République démocratique du Congo, un changement de constitution. Nakoebi, c'est la congolais bouillée. L'article 220, c'est le seul article aujourd'hui qui protège le peuple congolais d'une médiocrité prolongée. Nekonangai, s'il n'y avait pas cet article 220, on aurait encore aujourd'hui Kabila entre les pattes. Les loyaux, M. Tshisekedi, aura peut-être 10 ans de pouvoir. Mais imaginez-vous ceux qui ont acquis l'article 220. On pourrait l'avoir pendant 30 ans, avec l'incompétence du régime naïe. Donc, Elokwana, tout ce qui n'a pas que qu'on l'a nyonso, s'il vous plaît. Souffrance d'Abisso et l'équipe de Samakasi, tout ce qui n'a pas pouvoir, Moko, Bazali, incapable, Yagopé Sabisso. Bajelay à Malamou, soins de santé à Malamou, éducation à Malamou, collier certains de Congolais à Malamou, c'est un gouvernement, bien sûr, Oyo et perdre Namakamou Nyoso. Ce sont des personnes Oyo, Toriko Sala Nabaro, confiance à ta moquette.
Bongo Boukouliko,
Nasuka, Nangana Lobaboui, Olobinini?
Dubanayo.
Nalobiboui, Ndikonanga. Ce qui M. Tshisekedi a s'entêté dans l'article 220 de la Constitution congolaise, s'il s'entête à changer la Constitution, eh bien, nous allons appliquer l'outil numéro 1 qui sera l'article 64 et que nous allons la bistouri Oyo et que l'Ongolaye n'a pouvoir. Si M. Tshisekedi ne respecte pas cette Constitution, nous le disons clairement. Il quittera le pays avant 2028.
Donc, comme il a souka, il y a mission, mais il y a un lingomba, il y a un zapi, il y a un bateau, il y a un maître délice, il y a un bateau, il y a un bateau, il y a un constitution, il y a un opposition. Bon, constitution, il y a un bateau, il y a un bateau parfait, il y a un bateau qui est un bateau,
il y a un bateau qui est a des faiblesses. Nous le reconnaissons. Ok? Mais na koyi bisabino eloko moko ndeko na ngai toza la claire. Faut-il faire confiance à un parlement nommé, à des gens qu'on a attrapés avec des machines à voter?
Ezalaki bongo mokambi ya Alternative 2028 Ados Ndumbasi matondo mingi na bino bonso bolandaki biso matondo mingi pe na Antoine Roger Bolamba wa esungaki biso na Sango matondo pe lokola na Michel Joseph na William Starling bazali unzela ya singa toko bakolanda lolaka la Amerika ngai kumbo na ngai Edi Isango.